რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 19 საათია თბილისში. რაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე, ხთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთში უზენაესი სასამართლოს შენობასთან მოხდა აფეთქება, დახოცილთა რიცხვი 20-მდეა. შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლო მოსმენებს გამართავს იმიგრაციის აკრძალვაზე ტრამპის განკარგულების გარშემო. Amnesty International-ი იტყობინება სირიის სამხედრო საპატიმროში მასობრივი ჩამოხრჩობის შემთხვევების შესახებ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამერიკის ჭეშმარიტის სახე გამოამჟღავნა. ავღანეთიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დედაქალაქ ქაბულში უზენაესი სასამართლოს შენობასთან მოხდა აფეთქება. ცნობით დახოცილთა რიცხვი სულ მცირე 20-ია, პოლიციის თანახმად დაშავებულია 58 პირი. თვითმკვლელი, რომელმაც აფეთქება მოაწყო, ფეხით იყო. პასუხისმგებლობა არავის უკისრია მომხდარისთვის. შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლო 7 თებერვალს გამართავს მოსმენებს და გადაწყვეტს, აღადგენენ თუ არა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულებას 7 უმეტესად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ლტოლვილებისთვის შეერთებულ შტატებში შესვლის დროებითი აკრძალვის შესახებ. სან-ფრანცისკოს ფედერალურმა სააპელაციო სასამართლომ იუსტიციის დეპარტამენტს, ასევე ვაშინგტონის და მინესოტის შტატების იურისტებს თხოვა ადგილობრივი დროით 3 საათზე წარადგინონ თავიანთი არგუმენტები. სიეტლის სასამართლომ 3 თებერვალს გააუქმა ტრამპის ბრძანებულება და გზა გაუხსნა ირანის და ერაყის მოქალაქეებს ერა შესულიყვნენ შეერთებულ შტატებში. თვითონ დონალდ ტრამპი თავის მიერ 27 იანვარს მიღებულ გადაწყვეტილებას ეროვნული უსაფრთხოების მოსაზრებებით ამართლებს. სირიის მთავრობამ 13,000 ადამიანი დასაჯა სიკვდილით და ჩამოაყრჩო ჯგუფურად. ამასთან ხდებოდა სისტემატური წამება. ამის თაობაზე იტყობინება Amnesty International-ის 7 თებერვალს. საერთაშორისო ორგანიზაცია გაეროს მოუწოდებს გამოიძიოს ფაქტები. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ის მადლიერია შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა, რადგან მან ამერიკის ჭეშმარიტის სახე გამოაშკარავა. ალი ხამენეიმ ეს განაცხადა 7 თებერვალს სამხედრო მეთაურებთან შეხვედრისას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მეტი ფული უნდა დახარჯოს ანტისარაკეტო თავდაცვის მიზნით, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ირანმა და ჩრდილოეთმა კორეამ არაერთხელ გამოსცადეს რაკეტები. ეს განაცხადა წარმომადგენელთა პალატის შეერაღებული სამსახურების კომიტეტის ხელმძღვანელმა 6 თებერვალს. მეკ თორნბერის განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის ახალ სანქციებს თეირანის მიმართ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გააუქმა შეხვედრა ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარესთან ბრიუსელში, სადაც ის მოლაპარაკებებს მართავს სხვა შორის ბაქოსა და ევროკავშირ შორის პარტნიორობის ახალი შეთანხმების გარშემო. ალიევმა გააუქმა შეხვედრა ანტონიო იანისთან, რომელიც მასპინძლობს შეხვედრას სახელწოდებით აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა უწყვეტი დარღვევის შესახებ. შეხვედრების ერთ-ერთ ჯგუფში გაერთიანებული არიან მეიდან ტივის წარმომადგენელი ემინ მილი და რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ხაჯიდა ისმაილოვა. ისმაილოვა ბაქოში იყო დაპატიმრებული 17 თვის განმავლობაში უკანონო მეწარმეობის ბრალდებით. მისი მომხრეები თვლიან, რომ ხელისუფლება მასზე შური იძია მის მიმართ კრიტიკის გამო. საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი სასამართლოს წინაშე წარდგება ბრალდების გამო, რომ არა კანონიერად დააფინანსა თავისი წინასაარჩევნო კამპანია 2012 წელს. ისრაელის პარლამენტმა დააკანონა 4000-მდე შენობა, რომლებიც პალესტინელთა კერძო მიწებზე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზეა აგებული არალეგალურად. კანონპროექტს 60 დეპუტატი მიემხრო, წინააღმდეგ 52 იყო. კანონით პალესტინელებს, რომლებსაც მიწა ეკუთვნოდა, მისცემენ კომპენსაციას ფულის ან სხვა მიწის სახით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში მოგასმენინებთ ორ ინტერვიუს: ეთნიკურად რუსი აფხაზეთის მკვიდრი ქალი და ეთნიკურად ქართველი, ამჟამად დევნილობაში მყოფი ქალი ხსენებს ომის პირველ დღეებს და საუბრობენ ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, ფორმების ცვლილებებზე, მათ შორის აქტუალურია და მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართველი რესპონდენტის თხრობაში მხედრიონის საკითხს. აღარ გავშიფრო, მხედრიონი ქართველი მსმენელისთვის ნაცნობი სამხედრო შენაერთი იყო. გადაცემაში მას შემდეგ, რაც მოუსმენთ ორ ჩანაწერს, დაუბრუნდებით სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ, და ნათია ჭანკვეტაძე, მშვიდობისა და კონფლიქტების კვლევის მაგისტრი მანჩესტერის უნივერსიტეტში. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერები და შემდეგ უკვე ჩვენი გაცემის სტუმრებთან ერთად განვახლოთ საუბარი.
ძალიან ენით აუწერელი საშინება დაატრიალი ჩვენები, მე უნდა ვთქვა სიმართლე, ჩვენები მოვიდნენ ისე დაგეთხათ საფურდლად, არაფერს არ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ მე მუშაობდი, ესე იყო პროგრესინზე ივენი პიტნაცდაუსიეს და ცენტრში იყო ჩვენი სასტუმრო საბჭოთა კავშირის მასშტაბი პირველ ადგილზე. ეს საშინება რომ მოხდა და ეს ხალხი რომ ჩამოვიდა პირდაპირ ჩვენთან შემოგრიალდნენ და ჩვენ ყველა გადასარევი კარგი პარკი და ძალიან ისე გარაჩულები რომ კარგი სამსახური და კარგი ადგილი იყო ზამდებარეობა. ხო და ასეთი რაღაცები რომ დატრიალდა, ესენი ქურდობდნენ და დღე ჩემოკარგო ეძინა ჩვენ სასტუმროში. მე ამას ხომ ყველაფერს ხედავდი და მე მიყვირდა ეს და უთხარი. რა ხდება მეთქი მოთხარი, რა ამბავი, ეს საკუთრა ჩამოვიდნენ მეთქი? მე ღამე ხო იყო კივილი წივილი, ხალხო პამაგიტი პამაგიტი, ვაი მე რა საშინება მივიყო ერთაო წერელი. ხო და იმას რო ასე რო უთხარი, მან მითხა იცი რა გითხრაო? ეს არის ომის დაუწერელი კანონი. თურმე ომის დროს ყოფილა ქურდობა, როგორც გავიგე. ეს ჩვენთვის ხო სიახლე იყო. როგორ მეთქი, მე საფურთა ჩამოვიდნენ მეთქი? ორი ისეთი შემთხვევაც იყო. მე ჰქონდა ჩემი საცხოვრებელი ფართი იყო ჩილების გამზე 142-ში. ხოდა წამოვიდე სახლში და დილით ჩემებთან მივდიოდი ღამე და დილით მოვდიოდი სამსახურში, ხუთსაბჯენ დგებოდი და მოვდიოდი. აბა გამკურდეს ვარა, ორჯერ გამკურდეს მე. ვინ გამკურდა? ქართველებმა, იმიტომ რომ აფხაზების უკვე გაქცეულები იყვნენ და აქედან ჩამოვიდნენ ქურდები რა. ხედრინები ვინ იყვნენ კარგად მოგეხსენებათ. ხო და ის იყო რომ დააკაკუნა და გავაყიკარი დარეკა ზარზე თუ გავაყი და დგას ახალგაზრდა ბიჭი და მეუნება ქართველი ხარო? მე ვთქარი მე რა ქართველი ვარ მეთქი. თქვენ რამ შეგაწუხათ მეთქი და ისე რაო ძალიან ძალიან გეხვეწებიო. რა გინდათ მეთქი და რა მინდაო და ისაო არაზუს ამავისწორა სასწაული მითხა. თქვენო წილში გაგიყვანთ ხო და მითხარიო აფხაზების ბინები რო გაიხურდა და იცი რა ჩვენ ქონდა სპანტროვი ბალკონი, ჩეხობის სახლი იყო, გადასარევი კარგი სახლი იყო ჩვენი სახლი. ხო და გავედი და ვთქარი გაიხედე მეთქი, ყველა ფანჯები ღია ხო არის მეთქი, ყველა აფხაზების ბინა გაფუძულია და შენ დაგაგვიანდა მეთქი, რომ არ გცხვენია მეთქი. მე ვთქარი ახალგაზრდა იმისთვის ჩამოყვედით მეთქი, რომ საკურდა თუ რაზე ჩამოყვედით მეთქი. მე ვთქარი აქედან ახლა ჩქარა გადიდგო რა არ ვიცი და ჩაგიშვე. მე ვთქარი მე რო სარტოვიდან უსინისო ხარ, მე ვთქარი როგორ მკადრე, მე ვთქარი მე შენ რა მე ჩემს მეზობელს ვღარიდო და შენთან წეშე გავალ, შენ მე ვინ ნახე მეთქი? მე ვთქარი და როგორ კადრულობა მას მეთქი? ეს ხო უსინისობა მეთქი, საკუთა ჩამოყვედით მეთქი თუ ამის გასაკეთებლად მეთქი? არაფერი გავუკეთებია ფურდობის მეთქი. მე რო ვიყავი სოხუმში ცი რა მე მცხენოდა აფხაზები, მე სამ თავამშრომლები ვიწყავდა ორჯერ ხონდა მე მათთან შეხვედრა, არაჩვეულებრივი მიიღება რესტორანში და რაღაც რაღაცები და ბევრი საუბარი ჰქონდა. ხო და ისინი კაი ბიჭები იყვნენ, გადასარევი ძალიან კარგი ბიჭებია შორის, არ გეწონოსო და თქვენები საქუდა ჩამოვიდნენ. მე რა უნდა მეთქვა? მე ვთქარი განაყველა კი არ ჩამოსულა, მაგრამ ხო ვიცი თქვენებშიც არის ასეთი და თქვენებშიც მეთქე. მე ვთქარი მაგრამ მაინც დავიცავი, ჩვენ ახალ არ მინდოდა ახლა ამ ყველაფერზე მას თქვენთან რომ საუბრობ, ისე ყოველ ვისაუბრებ და აფხაზი მაინც აფხაზი იყო.
То я продолжала как ни в чём не бывало. Допустим, вот я себе говорила: "Нет".
Канагрдобди цховрбас исе титкос арафери мемхтар иqos. Чемс тасвеобнебоди яс жер исе арафери аметки, რომ შეიძლება ნორმალურად იყოს ყველაფერი. Исе вдгебода хелпасис агибис дღე. Банкები хелпასებს жер исе варигებდნენ. Ჩვენი бухгалтери ки, რომელიც ქართველი იყო, რაღაცით შეშინებული გუმისთაზე იჯდა თავის ოფელში. სკოლის უკან პირველივე ოფელში. Და სამსახურში გამოსვლა არ უნდოდა. მე მიწევდა აქეთ იქით სიარული. ჯერ კიდევ დადიოდა ტროლეიბუსი. ბუღალტერი ამბობდა: "მეშინია, ვერ წამოვალ, ხელს მოაწერდა და მე მომქონდა". იმ პერიოდში ზუსტად ომამდე რამდენიმე თვით ადრე, ორი თვით ადრე, დირექტორის მოადგილე გავხდი. ასე რომ მივდიოდი რჩევას მომცემდა და უკან ბრუნდებოდი. ასე იყო რამდენიმე ხანს. იქ კიდევ ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობდნენ ქართველები და აფხაზები. ესენიც და ისინიც მშვიდად ცხოვრობდნენ. ერთმანეთს ეკითხებოდნენ: "რა ხდებაო?" ჯერ ისევ გვერდი გვერდ ცხოვრობდნენ. ჯერ არ იყვნენ ერთმანეთის მტრები. მე კი რუსი დავდივარ ამ შეშინებულ ქართულ ბუღალტერთან. ვცდილობ, რომ საქმე არ გაჩერდეს, რომ არ მოგვიწიოს იმის თქმა, რომ აი ომია და სამსახურში აღარ უნდა ვიაროთ მეთქი. მაგრამ ყველაფერი დაინგრა. ასე არ გვინდოდა. უკვე საგუშაგოებია. ეს ხომ ქალაქის განაპირა რაიონი იყო. ქვემოთ ხიძეს იარული ჯერ ისევ შეიძლებოდა. ამ ხიდის გავლით წავედი ფრონტზე. ომის პირველ დღეებში მდინარის იქეთ სანაპიროზე აფხაზური სახალხო რაზმები განლაგდნენ და აქეთ ნაპირზე კიდევ ქართველები და მოძრაობა რაღაც საპასპორტო კონტროლის მეშვეობით ჯერ კიდევ შეიძლებოდა. მოკლედ აბსურდის განცდა და იმის განცდა, რომ გამოუსწორებელი ხდება და უკვე სრულ მასშტაბიან ომში გადაიზარდა მუდმივად გაქვს. უკვე ხალხი იქოცება, როცა სრულიად უცნობი ადამიანი იღუპება, როგორღაც აბსტრაქტული განცდა გაქვს. აი როგორც იქ ქარიშხალი ამოვარდა და ხალხი დაიღუპა, რომ გაიგებ. გეცოდება რა საკვირველია, მაგრამ იტყვი რას ვიზამთო და ნუ მორჩა. მაგრამ სულ სხვა, როცა ადამიანს ცოცხლად იცნობდი და ის უკვე აღარაა ცოცხალი და ამის გამოსწორებაც შეუძლებელია. ახალგაზრდა სიცოცხლით სავსე და როცა ეს ყველაფერი გროვდება, შენ ვარდები ომით განწირულის მდგომარეობაში და გიჩნდება მთავარი ოცნება, რომ როგორმე გამოხვიდი ამ მდგომარეობიდან. შეგიძლია ამ მოვლენებს გაეცალო, წახვიდე სადღაც შორს, მაგრამ შენ ამ მდგომარეობიდან გამოხვალ მაშინ, როცა ეს ყველაფერი ნამდვილად მორჩება. დასრულდება. ამიტომაც ვამბობ ეს ცხოვრებისეული გამოცდილება მეთქი, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს დაღუპული წლებია.
Поэтому это тоже опыт жизни, но я всё равно считаю, что это загубленные годы.
ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში, მას შემდეგ რაც ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, შეგახსენებთ დღეს სტუდიაში სტუმრად გვყავს რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ და ნათია ჭანკვეტაძე, მშვიდობის და კონფლიქტების კვლევის მაგისტრი მანჩესტერის უნივერსიტეტში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი გადაცემების განმავლობაში, რა ვიცი, მე დამრჩა ასეთი შთაბეჭდილება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინტერვიუები მოვისმინეთ, რაც კი აქამდე მოგვისმენია. ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი შინაარსიდან გამომდინარე და მე გამოყოფდი, ასე დავახასიათებდი, ასე ვთქვათ, ამ ინტერვიუებს, რომ ეს ორი ინტერვიუ თავისი შინაარსით აბსოლუტურად განსხვავებული და არატიპურია იმ, ასე ვთქვათ, მსჯელობისგან განსხვავდება, რომელიც ჩვენ ყველაზე ხშირად მოგვისმენია საინფორმაციო სივრცეში, თუ სხვადასხვა შეხვედრებზე და ასე შემდეგ. მე მეტად ვაი ამითი დავიწყოთ საუბარი თქვენის ნებართვით, თუ წინააღმდეგი არ იქნებით და თუ სხვა სათქმელი არ გაქვთ პირველ ჯერზე. ის რაც მოვისმინეთ, რა განსჯის საშუალებას გვაძლევს შესაბამისად თავისი სწორედ ამ არატიპურობიდან გამომდინარე?
Это действительно нетипичное интервью и для меня, как для абхазки, которая проживает в Грузии.
ნამდვილად არატიპური ინტერვიუებია და ჩემთვის, როგორც ეთნიკური აფხაზისთვის, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასეულია ის, რაზეც ქართველი რესპონდენტი ეს ქალი საუბრობს. ის ამბობს, რომ საქურდლად მოვიდნენო. ლაპარაკობს იმაზე, რომ ყველა მიცოდა, რას წარმოადგენდა მხედრიონი. ლაპარაკობს იმაზე, რომ პირველ რიგში კითხულობდნენ აფხაზურ ბინებსა და სახლებს და ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასეულია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მას ყოფნის ამაზე საუბრის გამბედაობა, მას ომის დროსაც თავისი სამოქალაქო პოზიცია ჰქონდა. იმიტომ რომ მას ეს არ მოსწონდა და ღიად გამოთქვამდა თავის უკმაყოფილებას იმ ძარცველებთან, რომლებიც მოდიოდნენ და აფხაზურ ბინებს ეძებდნენ. მიმეჩნია, რომ რაც მეტი იქნება ასეთი ხალხი საქართველოში, რომლებიც ამაზე ილაპარაკებენ, იტყვიან, რომ ომი რომ დაიწყო, ამ ომში მხედრიონს და გვარდიელებს თავისი მიზანი და თავისი ინტერესები ჰქონდათ, ისინი საქურდლად მოვიდნენ, უკეთესი იქნება. ჩემი მხრივ დავამატებ, რომ ისინი მკვლელობისთვისაც მოვიდნენ. როცა ისინი ბინებში შედიოდნენ, ბუნებრივია, ხალხი მათ წინააღმდეგობას უწევდა და შემდეგ მათ ხალხი მიჰყავდათ, მიჰყავდათ გაურკვეველი მიმართულებით. ძალიან ბევრი აფხაზი დაიკარგა ასე, დაიღუპა. ისინი მათ ხოცავდნენ.
Возили их в неизвестном направлении, очень много абхазов вот так пропало, погибло, и, ну, они убивали их.
და რომ კითხვით გადავიდე ნათიასთან, ნათია, ბევრი ასე თქვა გავრცელებული ნარატივი და დისკურსი, რომელიც აქამდე მოგვისმენია, შეიძლება ითქვას კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ამ ერთი ქალის მონათრობიდან გამომდინარე. მათ შორის ერთი, ნუ გასაგებია და საზოგადოებაში ალბათ შეთანხმებული აზრი არსებობს საერთოდ მხედრიონთან და მხედრიონის ქცევასთან მიმართებით და ამ თვალსაზრისით არ არის გამორჩეული ეს რესპონდენტის თხრობა, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი შინაარსის მაგალითად ინტერვიუ მოგვისმენია იგივე ზუგდიდის მკვიდრების მხრიდან და ასე შემდეგ და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მხედრიონის ასე თქვა საქციელთან მიმართებით შეიძლება ითქვას რომ ერთგვაროვანი აზრი არსებობს. მაგრამ კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მანამდე ხშირად გვსმენია, რომ ეს იყო დაუშვათ ეთნიკურ ნიადაგზე ასე თქვა კონფლიქტი და რომ საქართველოდან ჩასული, ასე თქვა თბილისიდან ჩასული სამხედრო შენაერთების მთავარი მიზანი იყო ეთნიკური ქართველების დაცვა და ნაციონალური ნიშნით ბრძოლის წარმოება. ეს საკითხიც ერთგვარი კითხვის ნიშნის ქვეშ ექცევა, თუ ასე ვთქვათ, აი ამ ქურდობის მიზნების წინ წამოწევას დავინახავთ ამ ქალის მონაკვეთიდან გამომდინარე.
ნამდვილად ეს პირველ რიგში მეც ვიტყვი იმას, რომ ეს არ არის ტიპიური ინტერვიუ და ეს ინტერვიუ არ შეიცავს იმ ტიპიურ ნარატივს და დისკურს, რასაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვისმენთ. არა მხოლოდ საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით, არამედ უბრალოდ საუბრებში, იქნება ეს ქართველებთან, აფხაზებთან, დევნილ ქართველებთან, თუ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა აუდიტორიის წარმომადგენლებთან. ეს ქალბატონი თავისი ინტერვიუთი, ჩემი აზრით, ძალიან კარგად აღნიშნავს, თუ როგორ და რატომ შეიქმნა ცუდი, ეგრეთ წოდებული ცუდი ქართველის იმიჯი აფხაზებისათვის. იმიტომ რომ ის საუბრობს იმ კონკრეტულ ასე ვთქვათ ქმედებებზე და იმ ძალადობის შემცველ ქმედებებზე, რომლებიც ქართველებმა იქ ჩაიდინეს და განახორციელეს და ამ ქალმა ასე ვთქვათ ნახა ეს ყველაფერი და შესაბამისად მევფიქრობ, რომ აი მსგავსი ტიპის ინტერვიუები არის ძალიან საინტერესო იმისთვის, რომ ქართულმა საზოგადოებამაც გააცნობიეროს ის, რომ ანუ აფხაზებს ცუდი ქართველის ტიპი თუ იმიჯი არ აქვთ ესე უბრალოდ, იმიტომ რომ მათ ასე მოესულათ, რომ ეს კონდეთ, ეს ამას აქვს რეალური საფუძველი ამ ასე ვთქვათ იმიჯის არსებობას. და მეორე საკითხი, რომელსაც ეს ქალბატონი ჩემი აზრით ძალიან კარგად გამოყოფს და ხას უსვამს, არის აი იმ რაღაც შინაგან განცდებზე, როდესაც ძალიან ის თბილად საუბრობს იმ აფხაზ ბიჭებზე, ვისაც ახსენებს, რომ ისინი ძალიან კარგი ბიჭები იყვნენ, მაგრამ საბოლოოდ ანუ როგორ ერიდება თქვას რეალური ცუდი ქართველებზე, ანუ მაინც ცდილობს, რომ რაღაც ანუ აი ესეთი რაღაცაში მხრივ, რომ თქვენ ხომ იცით, რომ თქვენ შორისაც არიან ესეთები, ვინც ქურდობს და ვინც ძალადობს. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ქართველები აკეთებენ ამას. და ბოლოს ამბობს, რომ იცით რა, მაგრამ ანუ არ მითხოდა ყველაფერი მე თქვენ, იმიტომ რომ აფხაზი მეც აფხაზი ანუ და აქ არის რაღაცა ის ადამიანის ემოციური გახლეჩილობა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქციელით აშკარა წინააღმდეგობაში მოდის ქართველებთან, რაღაცა განცდით უფრო მეტად მათთან არის ახლო და ანუ ჩემთვის სხვა შორის ამან დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ, აი ეს ჩვენ ხომ ამბობთ რა აფხაზები და ქართველები, ანუ ჩვენ ვამბობთ, მე მომისმენია პრინციპში რა აფხაზები და ქართველები რაღაც ერთნი ვართ, არა იმიტომ რომ ქალ შინაგანი უცხოობის განცდა აქვს, ანუ მისთვის აფხაზი არის აფხაზი, რომელსაც რაღაც მომენტში უნდა დაუმალოს კიდეც, ანუ ბოლომდე არაჩვენოს ქართველის სიცუდე, ანუ ეს მომენტიც ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის.
კი, რუსიკოსთან გადავალ შეკითხვით ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ მეორე ინტერვიუც გვაქვს ამ გადაცემის ფარგლებში მოსმენილი აფხაზი, უბრალოდ აფხაზეთის მკვიდრი, ეთნიკურად რუსი ქალია, ანუ ხაზგასმას ვაკეთებ ამაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთ წინა გადაცემაშიც გვქონდა ამ ქალის მონაყოლის მოსმენის შესაძლებლობა და იქ ანუ რაღაცნაირად გაიმიჯნა ის, რომ იდენტობა მას არ აქვს როგორც აფხაზის, იმიტომ რომ იდენტობა როგორც ეთნიკურად რუსის მას სხვადასხვა საქმეში ეხმარება, მათ შორის ეს არის ტყვეების მოძიების საკითხი და ასე შემდეგ. ამიტომ უსვამ ამას ხაზს. ამ ინტერვიუში ჩვენ ვაწყდებით ერთ ძალიან საინტერესო ასპექტს ჩემი აზრით. ეს არის შემდეგი, რომ შეიძლება ფიზიკურად გასცდე ომს, ფიზიკურად არ იყო ომში, მაგრამ ომი არ კტოვებს მაინც ემოციურად. აი ეს რეაბილიტირებულობის საკითხი რამდენად რთული საკითხია პოსტ, ანუ კონფლიქტში მონაწილე ადამიანების то есть уже постконфликтной ситуации.
Вообще она очень хорошо в своём интервью описывает состояние человека, состояние.
Сальтот из თავის ინტერვიუში ძალიან კარგად აღწერს ადამიანის და ხალხის მდგომარეობას, ომის დაწყებისთვის აფხაზებისა და ქართველების მდგომარეობას. ჩვენ ზუსტად ასე ვგრძნობდით თავს. ყველა ჩვენგანისთვის ეს შოკი იყო. ეს იყო სტრესი და საერთოდ გაუგებარი იყო რა იყო საერთოდ. დიახ, იყო წინა საომარი დაძაბულობა, მაგრამ არავინ, უფრო სწორად ალბათ ვინმე ხვდებოდა, მაგრამ უმრავლესობა უდიდ ესე უმრავლესობა არელოდა, რომ ყველაფერი ასე დასრულდებოდა. ის ქართველებიც კი, რომლებიც ყვავილებითა და შამპანურით ხვდებოდნენ საქართველოდან აფხაზეთში შემოსულ სამხედრო ნაწილებს, ისინიც კი ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ ყველაფერი ასე სამწუხაროდ დასრულდებოდა, რომ თავად ისინიც ემსხვერპლებოდნენ. მე მინდა, რომ შევჩერდე იმ მომენტზე, სადაც ის ომის დასაწყისზე საუბრობს. ის ამბობს, რომ ომის დაწყების მომენტისთვის ადგილობრივი ქართველები და აფხაზები ერთმანეთის მიმართ ჯერ ისევ კეთილგანწყობილები არიან. ისინი ჯერ ისევ მეზობლები არიან, ისევ ერთად არიან და ჯერ ისევ ეხმარებიან ერთმანეთს. ეხმარებიან და ერთმანეთის გადარჩენას ცდილობენ. გამოყავდათ ყოლობიდან იხსნიან, ეძებენ უგზო უკო დაკარგულთა ნათესავებს, ინფორმაციას აწვდიან ნათესავებს მათი ადგილსამყოფელის შესახებ. მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება პირველ სისხლის ხურამდე, პირველ მსხვერპლამდე. მანამდე სანამ მათ ერთმანეთის გადარჩენის ნება აქვთ. მაგრამ შემდეგ, როცა ომი უკვე თავის ჩარხს ატრიალებს და როცა უკვე პირველი მსხვერპლი ჩნდება, უკვე უკან გადახვევა შეუძლებელია. აი ამ დროს ხედავენ მხარეები ერთმანეთში მტერს და უკვე ერთმანეთის გადარჩენა აღარ შეუძლიათ. და აღარ შეუძლიათ ერთმანეთის გადარჩენა, იმიტომ რომ ეს უკვე დანაშაულია. მათ ადანაშაულებენ ეროვნული ინტერესების ღალატში და ის ძალიან კარგად ამბობს აბსურდისა და გამოუვალობის განცდა გიჩნდება, იმიტომ რომ სოციალური კავშირები ირღვევა, რასაც ძალიან მჭიდროდ ყავდა აფხაზეთში მცხოვრები ხალხი შეკავშირებული და განწირულობის განცდა, რომელზეც ის საუბრობს, როცა უკვე ხვდები, რომ დაიწყო, მაგრამ არაფრის შეცვლა შეგიძლია და ყველაფერი შენს გარეშე ხდება და ნებსითა თუ უნებლიეთ შენ ამაში მონაწილეობ, მაგრამ შენ ეს არ მოგწონს. და როგორც ის ამბობს, და ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, შენ არ შეგიძლია ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა. შენ ვერ გაექცევი საკუთარ თავს, ყველგან თანხსდევს იმ ტერიტორიას რომ გაეცალო მაინც და შენ ამ მდგომარეობიდან გამოხვალ მხოლოდ მაშინ, როცა ეს ყველაფერი დასრულდება. მაგრამ აქ მე მას არ ვეთანხმები, უფრო სწორად ნაწილობრივ ვეთანხმები.
Всё это закончится. Вот здесь я с ней не согласна, потому что мы, вернее, я согласна частично.
О, оно родис мтаврдеба.
Да, да, когда это заканчивается, потому что у нас есть очень много
тех родис мтавдеба ეს. იმიტომ რომ ჩვენ აფხაზეთიდან ძალიან ბევრი რესპონდენტი ყავს, რომელთა თქმითაც ეს ამდრომდე არ დასრულებულა და ისინი კვლავ ომის მდგომარეობაში ცხოვრობენ, ანუ ეს ფსიქოლოგიური ტრამვა, რომელიც მათ ომის დროს გადაიტანეს და ომის შემდგომ პერიოდშიც მათთან ცხოვრობს, ეს დარჩა, ეს არსაცასულა.
Она живёт с ними, она осталась. Она никуда не делась.
ნათიას ვკითხავ ამ შემთხვევაში, რადგან ის მკვლევარიც არის, ასე ვთქვათ, კონფლიქტების და მშვიდობის საკითხების, ასეთი ტრამვების, ასეთი გახლეჩილი საზოგადოების და ჩვენ ამ ორ ინტერვიუშიც ჩანს, მიუხედავად ერთმანეთისადმი კეთილგანწყობილებისა, კი პირველი ეტაპია, მაგრამ მაინც უკვე უკან გადახედილზე, ანუ ეს ინტერვიუები ხო რამდენიმე წლის წინ არის ჩაწერილი, ამ ადამიანებს უკვე მკაფიო იდენტობა აქვთ ეს ქართველი, მიუხედავად იმისა, რომ ის სიმართლეს საუბრობს და ობიექტურია თავისი ხედვით, ის უკვე აბსოლუტურად ან ქართველების მხარეს არის, უხეშად რომ ვთქვათ, ისევე როგორც ეს ეთნიკურად რუსი რესპონდენტი ამ შემთხვევაში აფხაზეთის მხარეს არის, პირობითად ასე ვამბობ. აი ამ პოსტტრამვულ ნაომარ, ასე ვთქვათ, ბევრ ტრამვა გადატანილ ხალხთან, აი რა რესურსი მოიპოვება იმისთვის, რომ რაღაც გადაკვეთის წერტილები ისევ გაჩნდეს ურთიერთობაში?
სხვათა შორის მეც როდესაც ვისმენდი აი ამ ინტერვიუს, ზუსტად აი ეს მომენტი დამამახსოვრდა, როდესაც ომის პირობებში იმყოფები და გაქვს რეალურად შესაძლებლობა რომ ფიზიკურად ომს გაეცალო, მაგრამ აქ ანუ ხდება ისე რომ ემოციურად ვერ გაეცლები ამ ომს. და ხშირ შემთხვევაში ანუ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მე როცა მეც როცა ვსწავლობდი და ვსწავლობდი სხვადასხვა საზოგადოებებს, ვინც ასევე ომი გადაიტანა, ისინი როგორ ახერხებენ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას, მსმენი ასეთი რაღაცის ანუ ასეთი იდეის შესახებ, მოსაზრების შესახებ, უფრო სწორად რომ ხშირ შემთხვევაში ანუ ომი თავისი საშინლებით მოდის ემოციურად არა, როდესაც ომი ხდება ან ეს პროცესია თქვა სამხედრო დაპირისპირების, არამედ ამის შემდეგ. და მე მგონია რომ ანუ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტიც არის ამის კარგი მაგალითი, რომ ანუ რეალურად ემოციურად ეს ადამიანები ამ ადამიანებს გასლებთ უფრო მეტად გაუჭირდათ, როდესაც ომი ანუ ცხელი ფაზა ომის მორჩა. და შემდეგ ანუ არის ორი საკითხი, რომელზეც დღესაც ძალიან ესე აქტიურად იწერება და საუბრობენ, ეს არის ემოციური შერიგება, ანუ ემოციების ადგილი და ეს არის მეხსიერების პოლიტიკა, რომელზეც სამწუხაროდ ანუ არ ხდება დიდი დოზით ანუ ხაზგასმა და სხვა
ჩვენს ეს კონტექსტი.
დიახ. ანუ არის ის რომ ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში შერიგებისათვის ანუ გულისხმობ იმას რომ ემოციები, ემოციური გააზრება და მეხსიერება ის ანუ რა გახსოვს ომისგან, აი ამის გაანალიზება სჭირდებათ იმისთვის რომ რაღაცა მოსაზრებები ჩამოუყალიბდეთ ომ ანუ მომხდართან დაკავშირებით. მე რამდენადაც ვიცი ჩემი ინფორმაციიდან გამომდინარე, აი მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ აქტივობები არ მომხდარა ჩვენთან პოსტკონფლიქტური ანუ ვითარების შემდეგ და ძირითადი ვთქვათ აქცენტი დაეთმო აი ამ ადამიანების ფიზიკურ კარგატყოფნას, რომ მათ სახლი ქონოდა, ვთქვათ იქ ვიღემ სახლი აშენებინა.
მნიშვნელოვანი კომპონენტია ხომ?
ანუ აი ეს ემოციური ნაკლებად იყო და ნუ მგონია რომ აი როგორც თქვენი კითხეთ ანუ რეაბილიტაციისთვის ახლა აი ამ კომპონენტის ანუ გააქტიურება თუ შეიძლება ასე ითქვას, უბრალოდ უფრო ფრთხილად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დროა, საკმაოდ დიდი დროა გასული და უკვე რაღაც მოსაზრებები ძალიან ზუსტად არის ფორმირებული. ანუ რაღაცები ხე შეცვლისკენ არ უნდა იყოს მიმართული, ამიტომ ეხა
Да, я хотела бы добавить, Нина, и это вопрос о точке пересечения двух посттравмированных.
Мы минде давамато, эс сакитхи шехеба омис шедега травмиребули ორი საზოგადოების გადაკვეთის წერტილს. ომის დასრულებიდან 24 წელი გავიდა და მე მინდა დავუბრუნდე იმ სოციალურ კავშირებს, რომელიც ომამდე იყო. იმ ჭიდრო სოციალურ კავშირებს, რომელიც ომმა დაარღვია და ამ სოციალური კავშირების ღვევამ ორივე საზოგადოებას ძალიან ღრმა ტრამვული კვალი დააჩნია. ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ სოციალური კავშირების აღდგენაში მდგომარეობს ჩვენი საზოგადოებების რეაბილიტაციის გასაღები. მაგრამ ამ კავშირების აღდგენა ისე უნდა წარიმართოს, რომ ხალხმა ერთმანეთის ტკივილის შესახებ გაიგოს, რომ ისინი მიხვდნენ, რა გადაიტანა თითოეულმა მხარემ, რომ ერთმანეთის ხელახალ შეცნობის გზით ხელახალი სოციალური კავშირები დაამყარონ. მისი მოთხოვნილებაც ორივე, როგორც ქართულ, ასევე აფხაზურ საზოგადოებას აქვს. მათ აქვთ ერთმანეთის ხელახლა შეცნობის წადილი, რათა ერთმანეთს გაუზიარონ ის ტკივილი, რაც გადახდათ და გადაიტანეს, როგორც ომის დროს, ასევე ომის დასრულების შემდეგ, მთელი ამ 24 წლის განმავლობაში და მე მიმაჩნია, რომ გადაკვეთის წერტილი სწორედ ამ სიბტყეს ედევს.
За все эти 24 года. И я думаю, что вот точка пересечения как раз лежит вот в этой плоскости.
დიდი მადლობა, ხო არ დამატებდით ხო და
ერთი პატარა დეტალს დავამატებდი, ანუ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი საკითხია, ჩემი აზრით ყურადღება მისაქცევი, რომ ანუ აფხაზურმა საზოგადოებამ თლიანად მთელმა აფხაზურმა საზოგადოებამ გადაიტანა ეს ომი, მაშ როდესაც საქართველოს ანუ ქართველების შემთხვევაში ასე არ იყო, ანუ ჩვენთან ომი გადაიტანა საზოგადოების ნაწილმა. შესაბამისად, ანუ ეს კიდე ართულებს ვითარებას, იმიტომ რომ აი მე მაგალითად და ჩემი მეგობარი, ვინც არის დევნილი ოჯახიდან, ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული აქმა კონფლიქტი. მას აქვს უფრო ემოციური მიჯაჭვულობა, მე უფრო ვცდილობ რო რაციონალურ ტრილში ვთქვა განვიხილო ყველაფერი. და აი თუნდაც ომის შედეგების გააზრებას ქართველებისთვის, აი ეს ხშირ შემთხვევაში ძალიან ანუ უშლის ხელს, აბრკოლებს, არ ვიცი რა შეიძლება ამას დაერქვას, მაგრამ ანუ ამოკლედ აფერხებს შეიძლება რომ ითქვას.
Ну да, у беженцев есть очень сильная эмоциональная составляющая, Натя замечательно.
Девнилებს ძალიან ძლიერი ემოციური გამოცდილება აქვთ. ნათიამ შესანიშნავა თქვა ამის თაობაზე და სწორედ იმიტომ რომ სოციალური კავშირები იყო სწორედ ამის გამო.
Именно поэтому.
კი ბატონო, კეთილი, მე მგონი უნდა დავასრულოთ ამით დღეს ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა საინტერესო შეფასებისთვის. გადაცემა გადაკვეთის წერტილს უსმენდით, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავდა რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე, არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ და ნათია ჭანკვეტაძე, მშვიდობისა და კონფლიქტების კვლევის მაგისტრი მანჩესტერის უნივერსიტეტში. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მადლობთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ნახვამდის.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
კუს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალ ამბებს სულ მოკლედ. ავღანეთში აფეთქება მოხდა უზენაესი სასამართლოს შენობასთან. ქაბულში 20 ადამიანია დახოცილი. შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლო გამართავს მოსმენებს იმიგრაციის აკრძალვაზე ტრამპის განკარგულების გარშემო. Amnesty International იტყობინება სირიის სამხედრო საბადოში მასობრივი ჩამოხრჩობის შემთხვევების გარშემო. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ მადლიერია შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა, რადგან მან ამერიკის ჭეშმარიტის სახე გამოამჟღავნა. რუმინეთის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა ამ ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას თქვა, რომ სოციალ-დემოკრატიულმა მთავრობამ ქვეყანა ფართო მასშტაბიან კრიზისში მოაქცია. იოჰანისი არ ემხრობა მიუხედავად ამისა მთავრობის გადადგომას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მეტი ფული უნდა დახარჯოს ანტისარაკეტო თავდაცვის მიზნით, ასე ფიქრობს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის შეერაღებული სამსახურების კომიტეტის ხელმძღვანელი, იმის გამო, რომ თეირანმა და სრულეთმა კორეამ არაერთი სარაკეტო გამოცდა გამართეს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა გააუქმა ევროკავშირის პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა ბრიუსელში. საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი სასამართლოს წინაშე წარდგება ბრალდების გამო, რომ არაკანონიერად დააფინანსა თავისი წინასაარჩევნო კამპანია 2012 წელს. ეს იყო ახალი ამბები მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The Voice here in the United States as a coach. That's where he met his girlfriend Gwen Stefani. They were both on the TV show. And just at a time when both of them were going through a divorce, Blake was married to Miranda Lambert. That relationship ended. Gwen was married to Gavin Rossdale. That relationship ended. So timing was on their side, and they started a little romance, and both of them have said, well, I didn't know who he was, I didn't know who she was till we met on the show. So good things come by surprise on occasion. Blake, by the way, is celebrating his 23rd number one country song right now on the charts. Here is Blake Shelton. This is a request from Lawrence in Ghana, and said he dedicates this to all his friends who work at the Eastern Region Municipal Education Office. And they are all listening to us in Ghana. And this is Blake Shelton, and it's a song called God Gave Me You here on Border Crossings.
I've been a walking heartache, I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I want to be. But you stay here right beside me and watch as the storm blows through. And I need you. Scott gave you for the ups and downs. Days of doubt. And when I think I lost my way, there are no words here left to say.
divine conspiracy. You, an angel lovely, to somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flattered fool, and I need you. Yeah, I'll be with you for the ups and downs. I'll be with you for the days of doubt. And for when I think I lost my way, there are no words here left to say. It's true. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt.
Border Crossings on VOA 1.
I never needed you like I do right now. I never needed you like I do right now.
I never hated you like I do right now.
'Cause all you ever do is make me.
Those lips tell me 21 lies.
Yeah! You'll be the death of me.
Sage advice.
Love.
And you can make Jesus cry.
When I hear you saying, darling, your kiss is like an antidote.
I'm fighting like I'm Ollie, but you got me on the road. Too busy making hard games. Yeah.
Love ain't easy when it ain't my way.
But it gets hard
when you ain't here making me crazy.
Baby, say the word, darling. You know just how to hold the sucker down.
So I'll see you in the morning. I can't watch you walk out. All you ever do is make me.
Crossings. And the youngest member of the Cyrus family, of course, dad is Billy Ray Cyrus, achy breaky heart, and sister is Miley Cyrus. That's Noah. She's just 17 years young. Her album is called NC17. She turned 17 the first week of January, and Miley threw her a nice birthday party, but that is Noah Cyrus with Labyrinth, and the song is for our friends in Ghana, requested by Olibo, and it's called Make Me. Make Me Cry. And Noah has appeared on Hannah Montana before. She's a singer, also dancer, likes to do some acting, just like her older sister. Make Me Cry, Noah Cyrus, and her debut track by request on Border Crossings. Thank you for the email. And the request, you can call in 202-619-2077 to make a request. You can even give Maria your address for calendars. She'd be happy to write down a mailing address so we can send you off some calendars. 202-619-2077. I'm told the calendars are here now. So don't be shy. Go ahead and call or email bordercrossings@voa.gov. Rakan Al-Garbali checked in for the first time. Brand new listener, Rakan. Thank you. Bravo Inam, also a new listener. We're glad you're with us. Abraham Marco Verratti, Sese, Elsa Sarah Vine, thank you. Mary Buckman, Brian Cabasso, who listens online to the stream in Zambia. He goes to voanews.com for our live stream. James Addy, a longtime listener, is with us. And Hayat Usman just checked in. So thank you, everybody, for your requests and dedications on Border Crossings. Sidhu Bekele is listening and wants an Irish group that we're here on this show. It is the Coors. They are a family group. And this is their biggest hit. And this is called Breathless for Tsidu on Border Crossings.
Go on, leave me breathless. Thank you.
Sorry, I'm Angie of the Coors.
Hi, Angie, and hi to all of the family, the Coors family, from Ireland here on Border Crossings, and hi to you, the listener of the show. Thank you very much for joining us. Of course, without you, there's no us. I'm Larry London. Ray McDonald is here, and he is ready to go. It's time once again for the chart chat portion of Border Crossings.
All right. Hello, Larry. Hello, everybody. And all right. Well, I have two songs, you might say they're on the cusp of being in the top 20. They could go either way at this point, but they're both great songs by great artists. So I thought I'd bring them out today, and we'll see where they go. Adele and Clean Bandit. Adele, of course, is a British artist who is huge all over the world, including here in the United States. Clean Bandit, another big-time British group. They're big everywhere. They're just establishing themselves stateside. So we'll see what these two songs do. First up, we have Water Under the Bridge from Adele from her 25 album, which continues to spin off singles. Adele figures in the Super Bowl, which, of course, we just had. And we'll take a little closer look at all that after Water Under the Bridge.
If
Well, you know who that is. That is Adele with Water Under the Bridge, moving from number 34 to number 26 on this week's Billboard Hot 100 singles list. On Monday, Adele tweeted Lady Gaga. She said, "Lady, you smashed it at the Super Bowl." And now Adele was approached to perform at the Super Bowl by the NFL last year, and she turned them down. She said, "First of all, you know, I don't dance. I stand on stage and sing. So it really wouldn't be a show in the sense that the Super Bowl wants." And she said also, "I'm not doing the Super Bowl because it's not about music. It's a football game."
Right.
So that's why Adele said no, but she had great things to say about Lady Gaga, who did put on a good show. As a matter of fact, Gaga had the second most watched Super Bowl performance in history. 117.5 million people tuned in. You know who's number one? Katy Perry in 2015. It was all because of Left Shark. I want to see Left Shark come back.
And
Left Shark's a hero.
I also heard Adele didn't want to jump off the roof of the stadium, so she said, "I'm out. I'm not doing it. No way."
Well, you know, Adele has a family now.
That's it.
And as a matter of fact, Adele has rejected almost $50 million in endorsement deals.
Wow.
So she can keep her family out of the limelight. You know, she's talked about not touring for several years. She has a 4-year-old son, Angelo. Adele got paid $80 million in 2016, mostly from, well, she had a tour. But a lot of it was from the sales of her 25 album. And she is so fortunate because she's one of just a handful of acts who can live large on album sales. And in this day and age, that's very rare.
And she's performing at the Grammys again.
That's right. She is performing on Sunday night at the Grammys.
And we'll be talking about the Grammy performance.
That's right. That's right. Our little VOA1 Grammy party. It's going to be me, the lady DJ, and Nikki Strong. We're going to be watching the show and bringing everybody up to date on who's doing what. And it should be fun. 0100 UTC on Sunday night. All right, moving right along. I have another great song for you. I like this one a lot. This is Clean Bandit featuring Anne Marie and Sean Paul. The song is called Rockabye, and it moves from number 38 to number 32 on the Hot 100. It's already a big hit in the UK, and we'll catch up with Clean Bandit after Rockabye.
All in love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China Paul, and Marie Singh McNamara.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, "Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you."
Stay up there. Stay
she tells
up there.
Him, "Your life ain't gonna be nothing like my life.
Jay.
You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to
stay up
do."
Stay up
so rockabye, baby, rockabye. I'm gonna rock you.
Come, you well prepare, and no, mama, you never said tear, cause you upset things year after year, and you give me you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says,
all right then.
Rockabye, rockabye, Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
There it is, Clean Bandit, featuring Anne Marie and Sean Paul, Rockabye, moving from 38 to 32 on the Hot 100 chart. Clean Bandit is a dance trio with classical influences. They're a huge UK act. They've placed 6 top 5 singles in the UK charts in less than 3 years. Rockabye was number 1 for 9 weeks in the UK, and it was also the Christmas number 1. And this is a big deal over there. Here in the United States, you know, we don't really make that much of a big deal about it. But over there, it's a real competition to see who can have the number 1 single at Christmas. Remember the movie Love Actually? Mm-hmm. One of the plots revolved around that.
Wow.
And so Clean Bandit took the prize in 2016. This is their second UK number 1. Here in the U.S., Clean Bandit is best known for the song Rather Be, which went to number 1 in 2014 and sold 3 million copies. Interesting relationship with Sean Paul. Grace Chatto of Clean Bandit says they submitted a demo tape to Sean Paul 5 years ago, and they've been hoping to work with him ever since. They had Rockabye recorded, and then they gave it to Sean Paul, and he liked it, and he came in, and he just ad-libbed his verse. And they said it was perfect for the song. And Sean Paul's having kind of a career renaissance. You know, he went to number 1 with Sia on Cheap Thrills. So Sean Paul is doing really well. As for Clean Bandit, they start a limited U.S. tour on March 31st in Seattle, Washington. And they are coming to Washington, D.C. They'll be at the 930 Club.
There'll be one less, though, because right after they finished recording the album, the violinist, who we heard at the end of the song, said, adios, see ya.
Time to move on.
Left the band. Thank you, Ray, for being on the show.
Yeah, man.
It's Chart Chat. We're going to hear Ray Sunday, 100 Hours.
That's right, with the lady DJ and Nikki Strong, and we'll be having a little Grammy party.
Grammy party on VOA1.
VOA1.
Check out our live stream and join the party.
Yep, we're going to be doing it on Facebook Live.
All right, well, thank you very much, Ray.
You got it.
Chart Chat every Tuesday. This is Border Crossings. I'm Larry London. Thanks to Rob, our engineer, Vince, our director, Maria, our producer, intern, and thanks to you for tuning into the show. I'm Larry London. Have a great night, and we'll be back tomorrow at 1500 Universal. This is Border Crossings on the VOA 1 Music Network.